ianao ry Tompo no anandratako ny fanahiko, ianao ry Andriamanitra no ifefeko. Tsy ho azo kenatra aho, tsy ho resy ny fahavaliko. Izay rehetra mitady ianao tsy ho azo kenatra. Dia izay salamo izay ihany koa no ifampirarintsika soa amin'n'ity androany ity a, taombaovaon'ny fiangonana anomboantsika indray ny taona litolontsika vaovao a. Fotoana ihany koa anomboantsika ny andro fiomanana amin'ny fankalazana ny nahaterahan'ny Kristy. Hiavaka tsy toy ny mahazatra ny fandarantsika androany satria ny Papa François dia nanentana ny vahoaka rehetra mba handray anjara amin'ny sinodan'ny eveka izay ho tanterahina amin'ny oktobra 2020. Noho izany dia misy ny fanomanana izay atao manomboka any amin'ny diosezy tsirairay avy a, izay efa nanomboka tamin'ny 7 oktobra lasa teo. Noho izany indrindra no hitondrantsika ny fifampizarana amin'ny fomba hiatrehana an'izany sinoda ho tanterahina amin'ny 2020 izany. Efa samy nanomana ny diosezy, samy manana ny endrika nentiny nanokafana an'izany, fa eo ireo efa lasa lavidavitra kokoa amin'ny hoe fandraisana anjara ny kristianina any amin'ny fototra rehetra any a, eo kosa ireo izay mbola eo am-piomanana tanteraka. Noho izany indrindra no nanasana an'ireo diosezy efa manana paikadiny amin'ny fomba entiny manatanteraka an'izany fandraisana anjara ny vahoaka amin'ny fiomanana ny sinoda ny eveka amin'ny 2020 izany. Mandritry ny roa taona izany ny ray masina no manentana antsika ao anatin'ny fiomanana an'izany, ka misy ireo dingana samihafa izay entina anatanterahana an'ity sinoda ity. Miavaka tsy toy ny mahazatra ho an'ny fandarana satria ny Radio Don Bosco sy ny Radio Masova no mifarimbona amin'ny fanolorana ny fandaharana, fa eo ihany koa moa ny filohan'ny voamerany eveka momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona Monseigneur Fulgence Rabe Mahafaly, arsevêka ny Fianarantsoa, izay mitondra ny fiarabana sy ny fanentanana ihany koa amin'ny fifampizarana ataon'ny diosezy amin'ny fomanana amin'izao sinoda izao. Miarahaba Monseigneur, misaotra anao amin'ny fanentanana ny diosezy tsirairay.
Omba tsika mianaka veny ny fiadanan'ny tompontsika. Ankafaliana no ifampiarabantsika mahatratra an'izao tontolo vaovao iomanana amin'ny fankalazana ny Noely izao, ary fampizarantsika sahady ny fiatrehana ny sinode eglizy miaradia.
Ireo diosezy efa nanomana moa izany na efa ihany koa ao anatin'ny famaliana ny fanontaniana dia samy ilaza ny fomba nanaovany an'izany rehefa avy eo. Fa ety am-piandohana dia tsara ihany ny anazavana ny mombamomba nyity sinoda ity a. Ny namana Prudoma no iaraka amiko a ifarimbona amin'izay hoe fanentanana ny fandaharana izay, satria piretra ao amin'ny diosezy ny Toamasina anisan'ireo mpandrindra nasionaly a ao anatin'izany fanomanana ny sinoda izany. Miarahaba Prudoma, miarahaba ihany koa andreo mpandrainjara rehetra ao anatin'ity fandarana ity. Ary soa iary ny vahintsika Prudoma.
Ia, de faly miarahaba ny mopera raha samy manina Gilbert tompona andraikitry ny sinoda aty amin'ny diosezin'ny Toamasina, fa miarahaba mopera.
Ia, de faly miarahaba anareo rehetra miaino ny Radio Masova avy aty Toamasina. Faly miarahaba ihany koa ireo mpiaino ny Radio Don Bosco manaraka izao fandaharana momba ny sinoda izao.
Eny mompera, rehefa mitenitsika hoe sinoda, inona no atao hoe sinoda mompera?
Ny sinoda moa dia voalohany aloha dia teny le izy a, voambolana grika sinodos, ka rehefa adika amin'ny teny malagasy izany a dia azosika adika amin'ny teny sotra hoe miaradia, miara-dalana, miara-monina, mivory. Raha adika amin'ny teny sotra zany dia hoe miaraka, le hoe fiarahana zany no tiana asongadina amin'ity sinoda ity. Ka raha adika amin'ny teny sotra zany sinoda dia fiarahana, fiarahan-dalana, fiarahan-dia.
Inona kosa indray atao hoe sinoda ny eveka?
Ny sinoda ny eveka moa zany a miainga amin'izay loha hevitra izay ihany a, fa tamin'ny 5/7 taona 5/7 zany namoronan'ny Papa Paul VI ny sinoda ny eveka, ka nasongadiny tamin'izany fa hoe manomboka izao dia atao fomba fiasa ato amin'ny eglizy katolika ny hoe miaradia na miara-dalana. K ka am sinode ny eveka io zany dia misy karazany telo ny sinode ny eveka. Voalohany aloha dia misy ny sinode fanao mahazatra ny sinode hoe sinode ordinaire izay atao isaky ny telo na efatra taona. Ary izao sinode atrehintsika amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo izao dia sinode fahenina ambin'ny folo amin'ny sinode mahazatra. Dia ankoatran'io sinode mahazatra io dia misy ihany koa ny sinode tsy ara-potoana na antsoina hoe sinode extraordinaire izay atao amin'ny fotoana sy voafetra fa atao kosa raha misy ny ilana azy. Dia ankoatran'io ihany fizarana fahatelo dia misy ny koa ny antsoina hoe sinode miavaka na hoe sinode spesialy izay eonan'ireo veka avy amina faritra voatokana, ohatra ny hoe sinode aty Afrika ohatra. Izay ny antsoina hoe sinode miavaka na hoe sinode spesialy. Fa ankoatra ny sinode ny eveka ihany koa dia misy ihany koa ny antsoina hoe sinode diosezana izay amoriny eveka reo pretra laika religiozy ambany fitarihany eveka ao amin'ny diosezy. Izy ity moa izany dia karazana fakan-kevitra anampihana ny eveka amin'ny fampandehanana ny fiainam-pinoana ao amin'ny diosezy.
Inona mampiera ny tanjona amin'izy io?
Ny tanjona amin'ity sinode ny eveka ity izany dia hitarihana ny sain'olona ampizoro ny eglizy araka ny tokony ho izy, ampivelatra ny fanantenana sy ampisy fifandraisana vaovao ary andalinana kokokoa ny ahaizan'olona mifampianatra. Dia tanjona ihany koa izany dia fampiroboroboana indrindraindrindra ny fiarahandia sy ny fiombonana sy ny asa fanondrahana izay ny antsoan'Andriamanitra ny eglizy sy ny vahoakan'Andriamanitra tsy vakivolo. Ireo izany anisan'ny tanjona, ary ankoatran'izay ihany koa moa izany dia anisan'ny tanjona kendrena amin'ity sinode ny eveka ity izany fakan-kevitra amin'ny karazan'olona rehetra sy ny kristianina ihany fa karazan'olona rehetra mihitsy izany no irina mba andrenjara amin'izao fanomanana ny sinode ny eveka izao.
Inona mampiera ny loahevitra?
Tamin'ity sinode ny eveka andihan'ny fa enina ambin'ny folo voalazako ity izany dia ny loahevitra ny fidian'ny papa ray masina dia hoe mba ho eglizy miara-dia ao anatin'ny fiombonana sy ny fandraisana anjara ary ho amin'ny asa fanirahana. Ka raha jerentsika izany dia misy loahevitra telo mafonja ao anatin'io dia misy ny antsoina hoe fiombonana, misy ny antsoina hoe fandraisana anjara ary misy ihany koa ny fanirahana, asa fanirahana. Inona moa ny antsoina tiana lazaina amin'izay hoe fiombonana izay? Ny zavatra tiana amboarina ambara amin'ity fiombonana ity izany dia hoe sitrak'Andriamanitra navorin'Andriamanitra amin'ny maha olona samihafa sika kanefa iray finoana noho ny finoanan'i Kristy. Ka ny fiombonana tiana takiana eto izany dia fiombonana amin'ny fitiavana sy ny fiombonana amin'ny trinite masina, izany hoe isika rehetra izany dia tian'Andriamanitra, iombona amin'Andriamanitra aloha voalohany amin'ny trinite masina, ary isika samby olombelona ihany koa anana izay fiombonana izay raha solovin'ny fanahy masina isika. Solovin'Andriamanitra ny saintsika amin'ny alalan'ny fiainoantsika miaraka ny teniny sy ireo lovam-panahy. Ka izay izany zavatra manampy antsika anany fiombonana izay, fiombonana amin'Andriamanitra trinite masina ary fiombonana ihany koa amin'ny osika samyolombelona. Dia anatin'izay ihany koa dia takiana amin'ity sinode ity ny fandraisana anjara, izany hoe no vahoakan'Andriamanitra manontolo ny olona sy ankanavaka ny laika mpanokantena mpandraraha masina dia antsoin'Andriamanitra samy irosaka ny sehatra mba samy andray anjara. Ka ny fandraisana anjara izany dia mifototra amin'ny toetra sy ny antso miantefa amin'ny tsirairay. Ny ankohonana manontolo amin'ny eglizy izany no miara-dia, na dia samy hafa aza dia samy nantsoina malalaka ny eo fiombonana sy hivavaka ary iaino ny feon'ny fanahy masina. Ka anatin'izay fiombonana sy fienoanan'ny fanahy masina izay izany isika no antsoin'Andriamanitra andray anjara. Dia rehefa mandray anjara isika dia irahana ihany koa ampanaovina asa fanirahana. Iny moa ny asa fanirahana ampanaovina isika dia ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Izay izany no asan'ny fiangonana voalohany. Ka tsy afaka manao ny tena isika ho ivon'ny zavatra rehetra isika fa ny asa fanirahana ataontsika dia nitory ny fitiavan'Andriamanitra, indrindra amin'ny fiarahamonina izay anzakany iady sy ny fifandirana maro isan-karazany dia aditsika kristianina, aditsika olombelona sy ankanavaka mitory an'izay hoe fitiavan'Andriamanitra amin'ny fiangonana, fitiavan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao, amin'ny sehatra ara-piarahamonina maro isan-karazany, amin'ny lafi ny ara-panahy, lafi ny ara-piarahamonina, lafi ny ara-toekarena, ara-politika, ara-geografika sy ny lafi ny maro isan-karazany no anirahan'Andriamanitra asika mba hitory ny vaovao mahafaly. Ireo izany ny lohahevitra sy ny fotokevitra tiana asongadina amin'ity sinoda ity.
Inona avy ireo fanontaniana na lohahevitra andraisan'ny vahoaka anjara?
Mazava ho azy moa de tsy napetraka le hoe kristianina fa de hoe vahoaka, misy dikany le izy. Ka misy lohahevitra na hoe fanontaniana folo fototra no andraisan'ny vahoaka anjara. Petraka hoe vahoaka satria ity sinoda ity zany de hivelatra amin'olona rehetra, sisika kristianina fotsiny. De zay mahatonga le hoe lohahevitra voalohany de hoe izavy moa ireo olona miaradia, misy voahilika sy maningana ve? Inona no anasarana an'izany? Ka amin'ity fanontaniana voalohany ity zany de mamaly hoe iza. De isika moa de efa nametraka hoe tsy ny vahoaka kristianina ihany fa ao n'ireo hafa finoana, ao ihany koa ireo tsy mpino, dia hiangaviana mba hiaradia amintsika amin'ity sinoda izay eto ity. De ny teboka faharoa de hoe miain'olona rehetra sy ankanavaka, indrindra ireo tsy mitovy hevitra amintsika. Inona ny vatomisakana amin'ny fampienoana? Satria zany tsy hoe olona mitovy hevitra amintsika ihany no enontsika fa ny olona rehetra. Amin'ny teboka fahatelo na hoe fanontaniana fahatelo de hoe mananjoa iteny ankahalalana, ampahamarinana sy ampitiavana ny tsirairay. Izany tokoa ve no miseho isaky ny manao ady hevitra isika? Dio zany tsy maintsy hovaliana hoe mananjoa iteny tokoa ve ny olona rehetra. Amin'ny fanontaniana fahefatra dia hovaliana ihany koa ny hoe inona ny anjara toerany fivavahana liturgia amin'ny fiainana sy ny asantsika, ary ahoana ny fandraisantsika amin'ny hafa sy ireo tsy mitovy fivavahana amintsika. Satria zany ty sinoda ity de sy mazava ho azy maharam-pivavahana azy a de manana ny lanjany ihany koa ny lafiny ara liturgia. Dia ny fanontaniana fahadimy de miezaka mamaly hoe inona avy ary ireo asa fanirahana sy vitantsika ara-dalàna? Nahoana? Inona avy ireo vatomisakana? Miara-miasa ve isika ao anatin'ny eglizy? Ahoana ny fanohanana ireo mpandray anjara rehetra amin'ny sehatra maro eo anivon'ny fiarahamonina? Ireo izany anisan'ny fanontaniana tokony valiantsika amin'ny teboka fahadimy. Teboka fahaenina dia hoe aiza ho aiza ny toeran'ny fanakilozan-kevitra amin'ny eglizy? Manoloana ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina misy antsika? Moa ve isika miara-miasa mampino sika sy mampisehatra isan-karazany amin'ny eglizy? Moa ve hita izay fiaraha-miasa izay eo amin'ny diosesy sy ny paroasy ny fanolobodirindriny? Ahoana ny fomba hiatrehana sy fitovian-kevitra sy ny fifandirana mety misy? Ireo izany endrim-panontaniana tokony valiana amin'ity teboka fahaenina ity. Fanontaniana fahafito indray dia hoe inona avy ireo vokatra azontsika tamin'ny fiarahandia tamin'ireo fiangonana rahavavy? Fiangonana rahavavy ohatra ny FFKM, mety afaka izery sika ohatra ny hoe lafi ny fivavahana miaraka, fafaka ekumenisma ohatra na ohatra an'izay, mariazy mixte ohatra, zavatra azo jerena daholo amin'ity teboka fahafito. Inona avy ireo olana nosedrainy? Inona no afahansika mizoro amin'ny dingana manaraka amin'ny fiarahandia amin'izy ireny? Sika zany dia sy hoe ionona fosiny amintsika katolika fa isokatra ihany koa amin'ireo kristianina hafa finoana fiangonana rahavavy. De miteboka fahavalo de hoe ahoana ny fomba fitantanana sy fitondrana amin'ny eglizy misy antsika? Aiza ho aiza ny fampandraisana anjara ny mpino isantsokazany koatra ny pretra, ny relijiozy, ny laika sy ny kristianina isanambaratongany? Ny fiaraha-miasa sy fiaraha-mientany rehetra hitantaratra ve izay? Izay ny teboka fahavalo ezahana ho asiana valiny. Manahoana ny fomba fiaisan'ireo rehetra miara-misalay amin'izao sinoda izao? Ahoana mpiroboroboanan'izany? Dia miteboka na ny fanontaniana fahasivy dia hoe ahoana ny fomba mantarana ny sitrapon'Andriamanitra? Zava-dehibe io satria ny sinoda de sy hoe fanaovana ny sitraponsika ihany fa fiezahana amantatra sitrapon'Andriamanitra amin'ny lalany fienonany feony fanahy masiny, fienonany fanahy masiny. Dia hoe ahoana namantarana sitrapon'Andriamanitra sy andraisana sitrapon'Andriamanitra ve ny fomba andraisantsika fanapahan-kevitra? Ahoana no ampiroboroboanan' izany, izany hoe fanapahan-kevitra raisintsika ve manaraka ny sitrapon'Andriamanitra? Ireo izany zavatra tsy maintsy ezahana ho valiana. Ary farany teboka fahafolo dia hoe vonina ny amolatena hifampianatra sy hifanabe ve ny eglizy mba hahafahany miara-dia sy fampiaino ary miara-miaina marina tokoa? Inavy ireo fiofanana omena mba hampiroborobo ny fahaizana mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra araka ny takiny sinody? Ireo izany ireo teboka folo araka ny tenentsika teo hoe andresan'ny vahoaka anjara sy ny kristianina rery ihany fa ny vahoaka kristianina sy ankanavaka sy vakovolo ary eo ihany koa ireo kristianina hafafinaona, eo ihany koa ireo sy kristianina. Ka ireo izany teboka folo ireo no asiana hoe fanontaniana fototra iezahana ho valiana mandritra an'izao sinoda izao, fanomanana ny sinoda izao.
Efa maro moa ireo diosezy izay efa nizaran'ny fanontaniana any amin'ny kristianina any, samy manana ny fomba ny atrehany an'izany, dia tsara ihany ny tondrana ny fifampizarana moa izany araka ny fanentanana nataony ny missionera Philjons Rabe Mahalofaly a, fa izay no hoe eglizy miaradia, izay no eglizy miara-dalana. Efa eo moa missionera Philjons Rabe Mahalofaly, dia alohan'ny arsidiosin'ny Fianarantsoa no hizara voalohany hoe inona ny fomba ny atrehan'izy ireo an'izany.
Hoanay aty amin'ny diosezy Fianarantsoa moa dia nifanintsy tamin'ny famarana ny fankalazana ny 50 taonany atombohan'ny finoana katolika taty an-toerana ny daty 5-10 oktobra izay nanokafan'ny paparay masina ny sinody ombonantsika ity, ka nampifandraisina avy hatrany ny fanentanana ny fiombonana, fandraisana anjara sy asa fanirahana amin'ity eglizy miara-dia ity. Efa nisy moa ny sinody diosezana nataonay tamin'ny taona 1940 jerena manokana ny didin'ny fianakaviana eo amin'ny lafin'ny fanabiazana, ary efa nisy ekipa ny ombona tamin'ny fanatanterahana an'izany. Mba hahafahana manatosa ity atrikasa sinody ombonana ity ary dia alefa hatrany fotony any amin'ny APF na akohonam-piangonana fototra ny famaliana ny ireo fanontaniana samihafa. Mila ny fanentanan'ny FFVA na ny filakevitra ny fitantanany vahoakan'Andriamanitra moa izany izay rafitra iainany diosesy, ary ny vory izahay FFVA izany ny omaly sy afakomaly 26-27 novambra teo, ka hita fa tsy maintsy efara amin'ny fandravonana hahatratrarana ny famaranana iombonan'ny eglizy katolika eto Madagasikara amin'ny herinandro faran'ny volana jolay amin'ny taona ho avy 2020 io izany ny tetiandro izay efa nitapahan'ny fiondronamben'ny eveka eto Madagasikara.
Ho an'ny diosezy nambositra dia efa mipetrapetraka amin'ny fandaminana rehetra rehefa lasa loha ihany koa izy ireo amin'izay famaliana ny fanontaniana izay. Namana Julien Andremitsiry manao hoanany any amin'ny diosezy nambositra any.
Araka ny antso ataon'ny Papa François, ny diosezy nambositra dia mandray anjara amin'ny sinoda ihany koa izay nosokafana tamin'ny 7 oktobra taona 2020 lasa teo, izay niantsoana solotena folo isaky ny distrika sy ny paroasy. Mitatitra ny paikady sy ny fomba fanangonana izany eto amin'ny diosezy nambositra ary Ipera Nepomisena izay mpandrindra ny sinoda araka ny fanendrena eveka eto amin'ny diosezy ambositra.
Ny volana oktobra 2020 no nanomanana tany fotony a ny vahoakan'Andriamanitra nanazavana ny momba ny atao hoe sinode isaky ny tokantrano ary ny vitabatemy rehetra. Ny volana novambra sy desambra no fotoana amalian'ny any amin'ny eglizy fototra ny fanontaniana. Rehefa natambatra moa ireo fanontaniana rehetra dia miisa 550 ao anatin'ireo lohahevitra folo mendray masina volana novambra manontolo a no amaliana ny lohahevitra 5 voalohany ity fanontaniana atolotry ny paparay masina ity. Ny volana desambra 2020 no amaliana ny ireo lohahevitra 5 tapany faharoa, izany hoe ireo lohahevitra folo a atolotry ny ray masina ka manomboka hatrany amin'ny eglizy fotot anjara sy andraikitra ny ireo filankevitra any amin'ny eglizy ny manentana ny isaky ny quartier ny isaky ny eglizy fotot ary indrindra indrindra ny isaky ny tokantrano hamaly any ireo fanontaniana dia anjara ny ireo filankevitra pastoraly ny mamondrona mandravona ny hevitra ny feon'Andriamanitra ary mitondra azy eo anivon'ny distrika sy ny paroasy ny fiadidiana ka ny volana janoary no andravonana ireo valim-panontaniana rehetrarehetra avy any amin'ny eglizy fototra makao amin'ny fiadidiana ny tapany faharoa ny volana janoary ihany koa no andravonana ireo hevitra rehetra valim-panontaniana rehetra avy any amin'ny fiadidiana ho ao amin'ny distrika na ny paroasy de ny ao amin'ny paroasy ny distrika andray no mandravina azy amin'ny volana febroary ho ao amin'ny doyenne ary amin'ny volana mars dia ny doyenne no mandravina azy ary mitondra azy eo anivon'ny diocese ravina eo anivon'ny diocese moa ka atolotra ny conférence episcopale ny fahavitana azy aloha vao mainka manatsara azo anatsarana izay valiteny tonga avy any amin'ny eglizy fototra hatraty amin'ny diocese
ho any amin'ny arsidiocese avaratra sika ny anompontsika azy ny ao amin'ny diocese ny pourberger izay manana endrika manokana moa izany ny fomba entin'izy ireo miatrika n'ity sinoda ity satria araka ny fanentana ny ray masina de hoe handray anjara avokoa na ny kristianina na ny tsy kristianina ary betsaka ny tsy kristianina ao amin'ity diosisy ity ho rahantsika ny fitantarany mopera nikola an'izay hoe fomba entin'izy ireo miatrika ny sinoda izay
eo amin'ny ezaka fanatanterahana ny sinoda eglizy miaradia eglizy miaradalana atao amin'ny diosesin'ny pourberger diosesin'ny bourzine voalohany zany no finidinina reny fanontaniana nomeny roma reny fanaraka amin'ny zava-misy aty aminy no raisina faharoa nomena taridalana indrindra ho an'la fiangonana lavitra be mety tsy ho voatety midika zany fa mahandray anjara daolo ny kristianina atrany amin'ny fiangonana lavitra be any amin'ity sinoda ity fahatelo avory ny hevitra miakatra eo amin'ny rafitra manaraka ny faritra fa efatra orinany zany miakatra eto amin'ny missionna na hoe paroasy de fadimy ny paroasy avy eo mitambatra manome ny hevitry ny diosezy fa ny tena mampiavaka ny diosezin'ny pourberger diosezin'ny bourzine de ty resaka finondrazana ity efatra isanjato eo eo ihany ny kristianina misalanisy eto amin'ny diosezy mazava loatra fa mamahana mafy eo amin'ireo sivifolo isanjato ny mponina eto amin'ny diosezin'ny pourberger diosezin'ny bourzine ny fombandrazana vo herinandro lasa zay roa herinandro lasa no mifatra anakiray ny roasin'ireo mpinondrazana reo hoe ny mpanjaka milaza hoe tsy azo ekena ny fiompiana kisoa ny kisoa fady sy ny sisa de ny roasin'ireo ny kristiana ary ny mbola nampino hoe tsy maintsy mamonomby ianareo anasana anay zany ny tsy azon'zareo atao e fanjakanina ny mazo manao an'izany fa tsy ny finondrazana ka izany re olona e izany no atao hoe fiangonana iaradia fiangonana miara-dalana amin'izany olona manohitra ny fivavahana kristianina zany atao hoana efa nanao fanadiadiana ihany zay tamin'ny kristianina miaraka amin'ity sinoda ty atao hoana tsy mahita valiny tsara la kristianina fa de hoe iezaka e hiaradia amindreo iezaka iresaka amindreo matokosa alohatsika ny fanahy masina miasa ny fanahy masina tsy maintsy miaradia amintsika ny fanahy masina tsy maintsy mankahery ary ny tenaina fa ireo kristianina rehetra miainan'izay fahasarotan'izay ahita ny atsaranny hoe fiangonana miaradia miaradalina amin'ny diosezin'ny pourberger bourzy
ho an'ny arsidiosezina antsirana de efa manao fanentanana ny eo amin'ny radio fanery ao ny amin'izay hoe fandraisana anjara fandraisana antanana ny fiainana ny fiangonana izay rehefa nisy moa zany ny paikadina ataon'izy ireo ny any mba hahafahan'ny tsirairay mandray anjara amin'n'ity sinoda ity diacre frédéric ahoana ny fiainanareo any antsiranana nyity sinoda ity
miroso tanteraka amin'ny fanatanterahana ny sinody magnerantanina ty amin'ny diosezina antsirana ho anay manokana dia miara-dalana amin'ny fanatanterahana ny sinodiny diosezy ny fanatontosanga izegny tsahevigny fa nisokafiny tamin'ny 3 oktobra araiky amin'ny 20:00 lasa teo igny ny sinodiny diosezy koa agnisan'ny magnamora amin'ny fanamaliana ny fanontaniana ho an'ny sinody magnerantany ny fisen'ireo biro mpandrindra ho an'ny sinodiny diosezy mazava ho azy fa efa tonga any amin'ny eglizy iraka any amin'ny distriky any amin'ny paroasy any amin'ny nomeneri tsirairay ny fanentanana sy ireo tarikevitry ary ny fanontaniana mahakasika izegny etsankilany dia nanoratra boky fanentanana ary fanazavana fa indrindra ny toetsainy entiny manatanteraka ny sinoda ny monseigneur archeveque son excellence monseigneur benjamin marc ramarson évêque ny diosezina antsiranana archevêque na arcidiocese na Serrana. Vukitizeng, nisin fuvriang na ton preta, rerel jus, serer sultengan laika tanyam ni sektera sava, mba ametanga reu ratsamangeki, anga kikezanga reul na tsirerei, sisuka dzunur nutsiankanavaka, amuran famalingan fauntaning. Ni radiofanir mua amasetan seraserazi wan ni diocese, dia mampita mvantanga simizara revovo, makaski ni sinodi. Isaka ni alatsineni amvalura alin. Azo lazeny fa efa tonga ty amin'ny diocese nantsiranana, reto mpagnasy reto mpiainana amin'ny maha eglizy miara-dalana sy miara-dia.
Misaotra ny diakra Frederika avy any antsiranana fa rehefa anefaratra ny antsika dia totika eo amin'ny diocese ny mahajanga izay efa matipaika ihany koa ny fomba rehetra entin'ireo any fotony a mandray anjara amin'ity sinoda ity. Omenanao avy hatranina sehatra mompera tombolaza Jean-Louis a izay notendrena handrindra ny sinoda amin'ny diocese ny mahajanga.
Ampirisihin'ny papa ny sambatan'olona sy ny fikambanana rehetra mba andray anjara amin'ity dingana fiomanana amin'ny sinoda ity, indrindraindrindra any amin'ny fiangonana misy antsika tsirairay avy. Kanisany misy fanontaniana folo zanam-panontaniana isan-karazany ao anatin'izany. Maromaro izy ireo, efa nalefa any amin'ny paroasy, efa nalefa any amin'ny misiona ireo fanontaniana ireo. Ka ny fomba famalintsika azy dia oka mba ilamina tsara. Anjaran'ny pretra sy ny mpiaradia eo amin'ny paroasy na ny misiona no manatanteraka azy. Azo zaraina amin'ny fikambanana, azo zaraina amin'ny quartier ireo. Za zao nahazo tatitra avy any Tsaramandroso dia hoe misy quartier folo ao amin'ny paroasy Tsaramandroso. Ka noho izany no zaraina isaky ny fanontaniana sy ny zanam-panontaniana ireo quartier folo ireo. Samby manana fanontaniana anankiray miaraka amin'ny zanam-panontaniana ho aminy, dia samby manao ny azy. Ohatran'izany koa ny fikambanana Masina dia manangana ny vomera mikasika ny sinoda isaky ny paroasy sy ny misiona. Samby manangana an'izany ireo olona ireo no anisany no mpikarakara ny sinoda eo amin'ny toerana. Koa ny fomba fiasa fanatanterahana azy ho an'ny fikambanana, ho an'ny quartier, ho an'ny antoko isan-karazany dia atomboka amin'ny fiantsoana ny fanahy Masina. Ary misy vavaka moa napetraka amin'io sinoda io, dia vakio vavaka io, dia vakio ny tenin'Andriamanitra vao manatanteraka ny asa. Ndeha ary isika hiaraka anao sinoda mba ho sinoda ne ny fiangonantsika sy ny fiainantsika manontolo.
Mankasitraka mompera fa efa eo mahajanga ihany tsika dia mba hidina kely amin'ny diocese ny mainty rano ao. Zareo ihany koa dia efa mipetrapetraka amin'ny fandaminana rehetra masera vero. Ahoana ny fiainan'ny diocese mainty rano anty sinoda ity?
Nisokafana teto amin'ny diocese mainty rano ny sinoda ny alahady 7 oktobra 2020 natrehan'ireo ekipa pastoralan'ny diocese ahitana solotena roa isaky ny distrika miaraka amin'ireo mopera sy masera ao amin'ny filakevitra pastoral. Tao amin'ny paroasy katedraly Notre Dame de l'Assomption no nanaovana ny sorona Masina nanokafana azy nanomboka tamin'ny fitora maraina izay ny aloavan'ny fandaliana mpinoana fanazavana ny sinoda ary namafiso monseigneur koa ny fampianarana nandritra ny sorona Masina. Teo ampamaranana ny sorona Masina dia natsona ireo ekipa pastoraly notolorana azy ireo ny fitaovana entina natanterana ny sinoda isaky ny distrika. Ny alatsinainy 8 oktobra kosa tontolo andro dia nisy ny fivoriana lehibe izay natrehan'ny ekipa rehetra ny omanana ny fanatanterahana azy ary koa nandraisana ny tondrozotra anaovana ny asa isaky ny distrika. Ny maraina dia nisokafa monseigneur ny fivoriana tamin'ny alalan'ny fanazavana misimisy kokoa ny tena hevitry ny sinoda ary avy eo dia noraisin'ny mpirakiren'ny paroasy katedrala ny fampianarana nanazavany ny antso iaradi eglizy miaradi ary ny ompianoana ny fanahy Masina. Ny tolakandro kosa dia nofarana mpera vikera jeneraly ny fotoana tamin'ny fanazavana ny fanontaniana folo napetraka iomanana amin'ny sinoda. Rehefa samy nahazo ny fanazavana sy ny fampianarana ny rehetra dia vonona hiatrika ny sinoda ka anatanteraka ny asa fanatontosana izany. Teo ampamaranana ny fotoana no nanendrenin'ny monseigneur ireo ekipa andrafitra azy aty amin'ny diocese ary tapaka tamin'izay fa ny 15 ny volana desambra no fotoana anangonana ny asa rehetra ary aorianan'izay no hanaovana ny fandrafonana izay ataon'ny ekipa eto amin'ny diosezy. Dia toy izay ary ny fomba hanatombosanay ny sinoda aty amin'ny diosezy Maintirano.
Mankasitraka masera mitondra an'izay fintina fohy nefa mazava ny fomba entin'ny diosezy Maintirano miatrika an'izao sinoda izao. Fa ny diosezin'ny Merinarivo ihany koa dia manana paikady manokana mba ahafahana mamaly andreo fanontaniana napetraky ny avy any amin'ny foibean'ny Roma mba ahafahandreo sokajon'olona samihafa mandray anjara. Peranaina Jean Pierre, vikara jeneraly ny diosezy Merinarivo, ahoana ary ny fomba entinareo miatrika nyity sinoda ity?
Ho an'ny diosezin'ny Merinarivo dia ny tsinjara indimy ambara tongany ny fomba nentina ny famaliana ny fanontaniana mikasika ny sinoda. Ny voalohany ny arahana tamin'ireo filankevitra pastoraly ambony ny diosezy ny Merinarivo nataony 2020-2021 no volana oktobra. Ny solitena ny distrika misy solitena efatra raha ny laika niaraka tamin'ny religiozy vehivavy sy ny religiozy lehilahy ary niaraka tamin'ny fiondrona amben'ny pretra diosezianina manerana ny diosezy. No tsinjaraina ho sokajy nyireo laika, sokajy ray, sokajy faroa ny nimbonany tamin'ny religiozy ary ny pretra ihany koa dia ny sokajy. Ka ireo sokajon'olona ireo dia nitsinjaraina ny fanontaniana raika mby folo avy. Zay ny tapany voalohany. Tapany faharoa zay verina hoe mahasolo ny sokajy ny mpanabea dia tamin'ny fivoriana an'izay nataon'ny kodeka, zany hoe ry tompony anaikitry ny fanabeazana manerana ny diosezy rehefa nazavaina tamin'izy ireo ny fomba entina manatotosa sy ny toetsipo ny toetsaina hoentina miatsika ny sinoda ndeha nomena azy koa ny fanontaniana ndea namaly izy ireo paikasitetika dia ny fitsinjarana ny sokajy mba ho voazara ny fanontaniana empolo mahery zay nalefa arakaraky ny tahirikevitra fanomanana. Ny sokajy fahatelo dia nirahana tamin'ny solotenan'ny voamerinasa dia ny karitasa zany zay fory teto amin'ny diosezy Merinarivo dia masahana ny lafiny sosialy sy hoe mijery an'ireo sokajon'ny olona zay verina hoe sahirana zay ambetiteniny sinoda ny tsy fisiny fanoliana ndea toy zany ihany koa nanaovana azy intsy ireo zaraina ny sinoda. Ny fizarana fahaefatra farany dia niaraka tamin'ny komity na ny filankevitra pastoraly distrika ho distrika moa maromarina koa any somamanina natao ny fahenina sy ny fafito ny volana novambra. Dia ireo sokajon'olona ireo zany zay everina hoe maha sahana anyireo sokajon'olona maro araka ny voalazan'ny taherikevitra fanomanana no ndefasana ny fanontaniana dia ny ekipa mpanomana zao dia efa ao anatin'ny fanjavonana tanteraka anyireo fanontaniana ho an'ireo sokajon'olona masamihafa ireo. Fito zahay no ekipa mandrafitra ny diosezy anao sady ifandraisana amin'ny fivondrona ben'ny veka moa ny ekipa no mandravina ny fanontaniana pretra anakitelo, religiozy anakiray ary ny laika ny efatra.
Tsy hoe dingantsika kory tsorano mandidy raha hoe avy amin'ny Maintirano dia nakoa Merinarivo fa efa tena ao anatin'ny fiainana n'izany sinoda zany mihitsy izy ireo. Rehefa nanomboka tamin'ny 2020 ny volana oktobra no nanaovan'izy ireo ny fionambe mba hahafahana miatrika n'izany sinoda izany. Mompera Jean Claude Rakotoarsomo no hitondra amintsika hoe ahoana ary ny fomba entin'ny diosezin'ny Tsiromandidy manatanteraka nyity sinoda ity?
Araka ny loha efatra hoe mba ho eglizy miaradisy miombona mandray anjara amin'ny asa fanarahana. Niakatra teto amin'ny renivohitry ny diosezy moa ireo solotena 30% avy any amin'ny lafivalon'ny distrika. Dia ny 4/10 oktobra tontolo andro no fiaraha-midinika tao amin'ny katedraly izay notarian'ny eveka ny diosezy. Nanazavan'ny eveka momba ny sinaodan'ny eveka sy ny tahirikevitra fanomanana ny sinaoda. Ny tapany hariva kosa indray dia fanazavana ireo fanontaniana izay valiana amin'ity sinoda itya sy ny fomba fiasa entina manatanteraka an'izany. Ary avy eo narahan'ny fifanakalozan-kevitra nandraisanareo sosokevitra avy amin'ny daolo be. Eto amin'ny fotoana io teo ihany koa no natsangana ny ekipa mpandrindra eto amin'ny diosezy izay tarihin'ny vikera jeneraly. Dia ny 15 oktobra maraina tamin'ny 5:00 sasany maraina nisorona masina fanokafana n'izany sinoda izany izay notarihan'ny son excellence monseigneur Gabriel Lerantenaina tao amin'ny katedraly ny Notre Dame du Bon Remède. Dia ny tontolo andro ny 15 volana oktobra io ny vory ireo ekipa mpandrindra eo anivon'ny diosezy dia niezaka nandamina an'ireo fanontaniana izay ovaliana ao anatin'izany fanomanana ny sinoda izany, ary dia nezana naparitaka aingana any amin'ny distrika manerana ny diosezy izay ny fanontaniana efa voarinda sy voalamina izany mba ho azony tsirairay sy ho mora kokoa ny amaliny azy mba hivelatra arak'izay azo atao amin'ny vahoaka an'Andriamanitra manontolo amin'ny lafiny rehetra mandray anjara amin'izany fambaliana ny fanontaniana izany. Ny fiandohan'ny volana janoary no anangonana ireo valim-panontaniana rehetra avy any amin'ny distrika, dia manomboka eo izany dia mikatroka indray ireo ekipa mpandrindra eto amin'ny diosezy andamina sy andrindra ireo valim-panontaniana ireo izay ho alefa miakatra mankany amin'ny nasionaly.
Mankasitraka mompera ho an'ny diosezy n'Antsirabe koa izany dia hafa mihitsy ny endrika hitondran'izy ireo any ity famaliana ny fanontaninany ray masina ity, satria izy ireo moa dia efa nisy ny sinoda nitanterahin'izy ireo mifandraika sy mifanakaiky amin'ny lohahevitra nomeny ny ray masina amin'izao sinoda ny evêka 15 izao. Mompera tolotra no hitondramintsika an'izay entriky ny fanatanterahana ny sinoda ny diosezy ho an'Antsirabe izay.
Raha ny marina dia entona talohan'izao nefa nanomboka nanatanteraka sinoda ny diosezy n'Antsirabe nandritra ny 4 taona izay nanomboka tamin'ny taona 1950. Nandraisan'ireo kristianina isaky ny distrika sy paroasy anjara izany sinoda izany. Avy eo dia nisy ny fandravonana nataon'ireo mpandrindra taty anivon'ny diosezy. Ny lohahevitra nodoniana tamin'izany moa dia tsy nifanalavitra amin'ity za atolotry ny Papa François ity mba ho eglizy miaradi anaty fiombonana, anaty fandraisana anjara ary asa fanirahana. Ny taona voalohany ary dia nandiniana indrindra ny eglizy miombona mikasika ny rafitra fitantanana sy fandrindrana ny fiainan'ny eglizy ato amin'ny diosezy n'Antsirabe io. Ny taona faharoa dia nandalinana indrindra ny eglizy manompo izay mahakasika ny fiainan'ny mahakristianina, fandrindrana sy fiahiana ireo mizaka andraikitra ato amin'ny eglizy. Ny taona fahatelo dia nandiniana ny eglizy makalaza mahakasika ny liturjia sy ny sakramenty izay fitantanana sy fandrindrana ireo fety ary fizarana ireo sakramenta. Ny taona fahefatra farany kosa dia nandalinana ny eglizy iraka izay mikasika ny fitoriana ny vaovao mafaly, fitantanana sy fandrindrana ireo fikambanana masina sy vaomiera. Efa naroso iaina ny vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny diosezy n'Antsirabe moa ireo sorodalana pastoraly vokatry ny fiaraha-mandalina indreo nanomboka ny taona 1950. Fa ho fanatanterahana ity sinody ho an'ny eglizy maneran-tany ity kosa dia isy ny fananganana komite ad hoc izay iverina ijeriny efa vita tamin'ny sinoda nataon'ny diosezy izay ampifandrindrana indrindra amin'ny taridalana sy ny tahirikevitra nomeny Papa François.
Misaotra ny mopera tolotra nitondran'izay fanazavana izay dia izay izany no manakatona ny an'ny arsidiosezy afovoany. Ho an'ny diosezy n'Antananarivo moa dia efa nisy ny fanokafana natao tamin'ny 17 oktobra nanazavany ny evêka mpanampy ny mombamomba nyity sinoda ity, ary amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny fandrindrana ny fomba entina mambaly ny fanontaniana ireo tompona andraikitra samihafa eo ampanarahana ny torolalana omeny ny evêka mpitantana eto amin'ny diosezy. Fandeha hiatsinanana kely isika dia ho any amin'ny diosezy ny Moramanga. Zareo dia efa tena lasa lo tokoa raha amin'ny fiatrehana nyity sinoda ity. Mompera Piero Razafimampandry, tompona andraikitra voalohany amin'ny fiandrindrana ny sinoda ny diosezy ny Moramanga.
Izay eto amin'ny diosezy Moramanga manokana ary tamin'ny fanokafana ny sinoda ity efa namola vola fanontaniana ireo filakevitra pastoraly ny diosezy Moramanga ary naparitaka any amin'ny zanam-piangonana sy amparoasy tsirairay avy. Toy izao ny fomba nanaovanay azy: nangonona ny valim-panontaniana avy any amin'ny distrika tsirairay sy ny paroasy, dia navondrona eto amin'ny diosezy ka misy folafolo ihany koa izay ny distrika sy ny paroasy niara-miasa tamin'ireo filakevitra pastoraly mba hamondrona ny valim-panontaniana na hoe hamintina marimarina kokoa izay valim-panontaniana izay mahakasika indrindraindrindra ny fiombonana sy ny fandraisana anjara ary ny fanirana araka ny hafanatrahana napetraka ny papa nombonany kristianina rasitra mba atao ny tsirairay avy. Dia tonga ny fanontaniana vaovao indray na lefa aty amin'ny diosezy tsirairay avy, tsy miova ny fomba fiasana eto amin'ny diosezy Moramanga fa ireo filakevitra pastoraly sy ny solitena folo isaky ny paroasy ny distrika no amondrina indray a le valim-panontaniana izay novoriana avy any amin'izany fiangonana tsirairay avy. Ny zavatra tsapanay teo aloha zany dia ny hoe ny kristianina dia navitrika tokoa tamin'ny fandraisana anjara amin'ny fahamarinana ny fanontaniana ireny, efa na dia tamin'ny fanokafana ny sinoda aza dia hita resolitena navitrika dia navitrika tokoa tamin'ny famondronana ny valim-panontaniana nangonina.
Ho an'ny diosezina Ambatondrazaka dia efa ny 6 Oktobra moa izany efa vorolanina tao amin'ireny votriny diosezy an ireo kristianina tamin'ny fankalazana ny fetin'ny seminera. Nanomboka tamin'izay ny efa nisy ny fampiresana izy ireo an'izany hoe sinoda ny diosezy an izany. Monseigneur Jean de Dieu Rawelson no hilaza amintsika ny hoe nanahoana ary ahoana ny fomba hiatrehan'ny diosezina Ambatondrazaka ity sinoda ity ka ahafahan'ny kristianina tsirairay mandray anjara ao anatin'izao sinoda izao.
Nandritra ny fifanana mitohy sy maharitra ho amin'ny pirehetra teto amin'ny diosezy tamin'ny 7/17 ny volana aogosta 2020 nandaliana ny voalohany ny loha hevitry ny sinoda. Tamin'izay fotoan'izay moa dia imopera herivonjy lalaina ortazi marcelin noho nampanao ny fifanana. Izy moa dia nianatra manokana momba ny atao hoe eglisya sinodaly. Ny fanonjy tamin'ny fionambe teto amin'ny diosezy tamin'ny fankalazana ny fetin'ny seminera zandry maso da piera ny fanokafana ofisialyny sinoda tamin'ny roma tamin'ny 5/10/2020 2020 ka nambara tamin'ny kristiana tafavory ny fiombona ny diosezy amin'ny eglizy eratany miaradi amin'ny papa françois. Ny 5/10/2020 kosa no nitondra ny eveka famelabelarana momba ny sinoda tamin'ireo pretra sy religiosy indrindra tamin'ireo laika filankevitra isan'ny distrika sy paroasy isaka fikambanana masina sy vomerana asa. Ny tanana nisy ampiangonana sy ny kristianina rehetra mba hitondra mbavaka ny sinoda araka ny vavaka efa voatokana amin'izany. Ny tanana ihany koa ny paroasy ny distrika mba samy ankalaza ny fanokafana sinoda tamin'ny alady 7/10/2020. Ny veka moa tamin'ny fotoana io dia tany amin'ny toerana nanaovan'ny fitsidiana pastoraly izy niaraka tamin'ireo kristianina tany no niombavaka tamin'ny diosezy manontolo. Amin'izao fotoana izao dia efa miparitaka maneraka ny paroasy ny distrika rehetra mandrafitra ny diosezy ireo fanontaniana fototra ho an'ny fakakevitra mba ho alalinina sy fanakalozakevitra eny fotony. Ary araka ny tetiandro ny diosezy a dia amin'ny farany volana janoary 2020 no arafina ny valin'ireo fanontaniana ireo. Ny fehikevitra isa paroasy ny distrika kosa dia vinavinaina hifanakalozakevitra amin'ny filakevitra ny diosezy izay kasaina tao a amin'ny volana febroary 2020. Farany a ny loha hevitry ny sinoda dia sady alaliana sy hifanakalozakevitra no satarina iainana sy ampiarina ka noho izany a dia samy miezaka nisy ampiangonana mba ho eglizy miaradi mandala ny fiombonana mampandray anjara ny rehetra amin'ny fiainan'ny eglizy ary mirotsaka amin'ny asa fanirahan'ny kristy ny eglizy.
Dia andeha hianatsimondrefana indray isika ao amin'ny diocese ny Morondava mitovy amin'izay nambara ny diocese ny Port-Berger moa dia maro anisa ihany koa an ireo tsy kristiana moa izany ao amin'ny diocese ny Morondava ka ho an'izy ireo dia nampandraisina anjara avokoa na ireo hafa finoana aza amin'ny famaliana anyreto fanontaniana ireto. Mopera Donatien, vikira jeneraly ny diosezy Morondava.
Ny antsony solotenany herivelona rehetra eto amin'ny diosezy ny evekaray aman-dreny monseigneur Raharo Lambonaina Marie Fabien mba hiatrika ny sinoda araka ny fangatahin'ny papa François. Tamin'nyity fionana ity no nanapahana fa isy fiakarana intelometaona aty amin'ny diosezy andiniana ny loha hevitra tsirairay fiombonana fandraisana anjara asa fanarahana. Ity fionana ity dia notaterahana ny 2020 ka hatramin'ny 2070 ny volana oktobra lasa teo. Nandritra izany no nanazavana kapobeny ny tahirikevitra fanomanana ny sinoda sy ny sorodalana entana manatanteraka izany. Nandritra io ihany koa no nanazavana loha hevitra voalohany dia ny fiombonana ao amin'ny eglizy miaradia. Tamin'ny asamboamera no nahafahana namolavola fanontaniana hoentina amin'ny eglizy fotony na ny eglizy lokal ka nisaky ny distrika na ny paroasy indray no mamaly izany fanontaniana izany. Voankasika ity sinoda ity avokoa ireo hery velona rehetra misy eto anivon'ny diosezy. Marihana fa nampandraisina anjara ihany koa ireo sehatra ivelan'ny eglizy na ireo afafinaona na ireo miaina ny fivavahandrazana na ny tsipino na ireo sehatra sosialy toy ny sekoly fitsaboana ny fanjakana. Tsinoadinoana koa ireo mantra sy ireo voilika. Ity fionana ity dia ny farana tamin'ny sorina masina notarian'ny eveka ray aman-dreny monseigneur Marie Fabien eveka ny diosezy ny Morondava. Ny fiakarana voalohany taorian'ny fanokafana ny sinoda dia ny 2020 sy 2050 ny volana novambra lasa teo. Tonga avokoa ireo solotenany paroasy ny distrika nitondra sy ny fampizara ny asamboamera avy any fotony mahakasika ny lohahevitra fiombonana na alina ny lohabarandasy na lalaka ny fanehoan-kevitra na vitrika mpandray anjara. Dia tamin'ny fotoana io ihany koa no nanomanana sy nanomezana ny fanontaniana mahakasika ny lohahevitra fandraisana anjara izay ovaliana amin'ny fiakarana faharoa izay tanterahana ny 2020 sy 2021 ny volana janoary taona 2020.
Fa tsy latsa-danja amin'izany any koa ny ezaka ataony eo amin'ny diosezy ny taolany aro an amin'ny hoe fampandraisana anjara ny olona hamaly ny fanontaniana izay efa niomanan'izy ireo an mialoha tokoa. Arak'izao fampizarana entiny monseigneur Vincent Rakotozafo izao eveka ny taolany aro.
Eglizy miaradia, fiombonana, fandraisana anjara, asa fandrahana. Nankinina tamin'ny pretra roalahy ny eta tatia Fort Dauphin dia mopera José Herimbola sy mopera Alexandre Zéphirin ny fandrindrahana akapobeny ka tamin'ny filankevitra pastoraly ny 5-7 oktobra lasa iny dia nivelebelariny tamin'ny mpivory io fotokevitra io ary dia efa nanomboka ny fampizarana teo. Fa ireo solotena rehetra kosa no nitondra n'ireo fanontaniana samihafa any amin'ny fiangonana tsirairay avy ataonivon'ny diosezy. Dia ny fiangonana tsirairay no mahita ny fotoana hamaliany an'ireny fanontaniana ireny samiaraka ny zava-misy ihany. Fa amin'ny fivorian'ny pretra ny 8 sy 10 fevrier ho avy kosa no angonina ny valin'ireo fanontaniana rehetra ireo a dia ho hita indray ny taony. Fa ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy nankatahan'ny papa ray masina ny hoe ny 7-10 oktobra dia niteto an-tanàna ihany izany a niara-ny vavaka no tarehny eveka tao amin'ny katedraly.
Misaotra ny monseigneur Vincent Rakotozafo tsika nitondra an'izay fiainan'ny diosezin'ny taolany aro a ny sinoda izay. Indrindra moa izany fa tena ifampizarana eto dia hoe ahoana ny fomba handraisan'ireo kristianina anjara amin'ny famaliana ny fanontaniana ka tsy hoe mamaly fe mamaly fotsiny a fa tena mamaly izay fomba iainana azy. Dia ny amarana antsika ny fifampizarana ny ao amin'ny diosezy ny toliary a efa eo moa i mopera Gaston izay mpandrindra diosezanina ny ao amin'ny diosezy ny toliary. Ahoana mopera ny fomba natrehanareo a an'izao sinoda izao?
Niako ny sinoda ny veka eto amin'ny diocesin'ny Toliara. Ny veka no ny antso ireo conseil pastoral rehetrarehetra misy 80 eto amin'ny diocesin'ny Toliara, misy religieuse, misy lahika, misy prêtre ihany koa, misy catéchiste ary misy président mpiangonana atapitanana sy any ambanivohitra. Niaran'ny vory, niaran'ny jery, zay fomba entina hamaliana ny fanontaniana folo zay voasoratra ao amin'ny boky fanomanana. Ka rehefa ny vory ny sabotsy 15 ny volana oktobra dia hita fa tonga daholo ny solotena rehetrarehetra. Ny veka no nitarika an'izany a, ary nisy ny fampafantarana mikasika ny sinoda ny veka. Dia efa vita zay dia ny fizarana ny fanontaniana ka ireo olona conseil pastoraly manerana ny diocese ireo no mitondra ny distrika sy ny paroasy tsirairay aby mamory ny olona miaraka amin'ny prêtre ny herivelon'ny fiangonana tsirairay a mamaly an'ireny fanontaniana ireny. Ka avy eo zany avondrona dia rehefa avondrona izy a dia hoentina aty amin'ny diocese a mba hahafahana mamaly ny miaraka ny ho an'ny diocesin'ny Toliara manontolo. Ary antenaina zany fa atoady dia hisy vokatra tsara azo amin'ireo fiangonana distrika paroasy zay manerana ny diocesin'ny Toliara manontolo.
Izay zany ny fomba hiatrehan'ireo diocese samihafa ny fomba fampandraisana anjara ny vahoaka amin'ny famaliana ny fanontaniana. Ireo diocese tsy nandray anjara tamin'ity fampizarana ity a tsy hoe tsy manao izy ireo fa mbola ao anatiny ny fiomanana tanteraka ny amin'izay hoe fomba entina mampandray anjara ny kristiana. Izay dia antenaina fa samy ezaka ny diosesy tsirairay handray an-tanana ny fiainan'ny fiangonana amin'izao sinoda izao satria aorianan'izao sinoda izao dia tsy maintsy misy ny fanentanana ataon'ny ray masina vokatry ny hevitra izay arosony ny vahoaka ao amin'ity sinoda ity. Iato kely aloha isika ao anatin'ity hira ity a noforonony mopera lalaina mpandrindra voalohany moa zany ao amin'ny ekipa nasionaly a an'izao sinoda ny eveka izao. Lavalava le hira fa ampahany ihany no hoarantsika eto amin'ny fandaharana. Efa nitsika teo moa izany prudoma hoe samy manana ny paikadiny diosesy satria samy manana ny zavatra misy iainany ihany any dia tsy mitovy ihany koa ny paikady entina anapariana an'ilay fanontaniana. Fa mety misy ihany no fakapanahy a, tsy aleova zay ho resantsika kely.
Inona no fakapanahy mila soroana mba tena ahazo an'ny hevitry ny maro mopera?
Ny fakampanahy izany dia maro. Ohatra ny fakampanahy voalohany ohatra dia indraindray a manana fahazarana sika ampandray fitenenana ireo izay mpandray fitenenana ihany. Ka amin'iray mitoraka ty zany dia ezahana mba ampiteny ampandray an'ireo sy tsy zatra mandray fitenenana ao amin'ny fiangonana. Ezahana rehefa akampanahy ihany koa dia hoe anao izay tiany tena ihany fa sy manaiky no tarian'Andriamanitra. Satria napetraka hatramin'ny voalohany hoe ny sinody a dia mifianona ny fanahy masina. Ka sy hoe izay tiako na hoe izay tianao ihany fa isika rehetra miara-dia hieny ny fanahy masina anao ny sitrapon'Andriamanitra. Izay zany ny zavatra sy maintsy hokendrena fa sy no hoe etaetansika amin'ny maha olombelona sika fosiny izay fa ieny ny fanahy masina isika mpanjaka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa kampanahy mety hitranga ihany koa dia ny hoe fifandirana sy ny fisarasarahana. Raha samy mandre hevitra indraindray sy rairay dia mety hifamelively, mety misy olona sy de mifanka. Izay zany zavatra ialana fa hoe ezahana atao ampitiavana, ezahana atao amin'ny fanazana, ezahana atao amin'ny fianona ny fanahy masina zany ny fandraisam-pitenenana sy ny fakana hevitra. Fa kampanahy mety isy ihany koa dia ny hoe satria zany sika zao a dia andreny hevitry ny olona rehetra. Dia ny hoe ny fakampanahy mety isy ihany koa zany dia mety maro ny olona ny sasany mety hevitra hoe ohatrany any amin'ny anteny miera zany ty sinoda ity tsy atompoko. Fakampanahy sahala amin'izay zany dia tsy misy soroana fa ny sinoda zany a dia tsy anteny miera. Sy ny hoe ny hevitry ny maro anisa no ekena fa inona ny sitrapon'Andriamanitra. Andreny hevitry ny olona rehetra isika fa inona ny fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Satria amin'ny farany anie dia ny paparay masina ihany no mandre ny fanapahan-kevitra fa ny hevitry ny olona rehetra zany dia horaisina. fa zay sy midika hoe ny hevitry ny maronisa no anjaka fa hoe inona ny hevitra mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. De mazava azo ihany koa zany a, misy ireo fakampanahy ihany koa zany a, sy zery ireo olona atao ankilabao amin'ny fiarahamonina zany ndrendre. Fa ity sinao ity zany a de teaka ny hevitry ny olona rehetrarehetra, hatramin'ny madinika ka hatramin'ny maventy, hatramin'ireo heverisika fa mety tsy de zerensika loatra zany andavanandro. Ka reo zany karazana santionana fakampanahy a mety isy ary sy maintsy soroana raha te azo ny hevitry ny maro, satria ny tanjona zany de hoe fampandraisana anjara ny besiny maro. Ka zay zavatra rehetra misakasakana an'izay zany a de fakampanahy hoesory. Mazava ho azy a mitaky fanetrentena le izy, mitaky fibebahana le izy, satria ianao tsy afaka iroso amin'ity misy raha tsy afaka aneky ny hevitry ny hafa. Ny olona sirairay zany de tsy mitoteny fantatra hoe izy ihany no manana ny marina na manana alalana iteny fa ny rehetrarehetra zany. Ka afahana mandre ny hevitry ny hafa ihany koa zany a mila fanetrentena, mila fibebahana. Reo zany karazana fakampanahy a tokony hosoroana amin'ity sinoda ity.
Raha oviana ny dady farany andraisana ny valin'ny fanontaniana eny amin'ny mpanindrindra ny sinoda eny anivon'ny fivondrona ambeny veka.
Araka ny fivoriany ekipa nasionaly moa zany a miandraikitra ny sinoda amin'ny eon'ny conférence episcopale de napetraka ny hoe alahady 5 Jona 2020 no tokony andraisana ny valinteny farany avy amin'ny diosezy tsirairay. Satria zany a ny ekipa nasionaly mbola nravina andreo valinteny avy amin'ny diosezy 2020, fa ny diosezy ihany koa de fa manana ny tetiandro ny tsirairay. Ny sasany moa mety aloha kokoa ny sasany a, fa tsy maninona zay fa sy tokony hotaranio 5 Jona io zany a no andraisana ny valinteny rehetra avy amin'ny diosezy. Zay mavita aloha moa de vao meka tsara fa sy tokony hotaranio zany ny andraisana ny valinteny, satria tamin'ny voalohany moa izy io hoe nysekany retiretina hoe aloha fa naemotra ihany moa zany fandraisana ny valinteny a, de zay natonga ny tao amin'ny nasionaly hoe hotazomina apetraka amin'ny alahady 5 Jona zany no faranana ny diosezy tsirairay avy ny dingana fenoana ny fakankevitra. Ka mialohan'ny fankalazana amin'ny alalan'ny eokaristia dia asiana fivoriambe zay andraisan'ny sampana maro samihafa ao amin'ny diosezy anjara ihany koa, dia ny filankevitra isan-karazany, fikambanana masina, sekoly ary ireo ny antokom-ankohona ampiaina ny religiosy maro isan-karazany. Io zany daty napetraka zany, fa zay mavita aloha moa zany dia efa arabena.
Fanentanina amin'ny fandraisana anjara mompira.
Azo lazaina fa zava-dehibe zany ty di fanaovana sinoty, ka noho izany zany dia iangaviana mba samby ny ray andraikitra tandrify azy avy ny rasa mangeka rehetra eo anivon'ny diosezy. Manomboka amin'ny eveka aloha voalohany, amahatompona andraikitra voalohany any eveka dia izy no manentana sy mampahalala ny vahoakan'Andriamanitra ao amin'ny diosezy misy azy, pretra, religiozy, laika lahy sy vavy, tanora, ankizy, momba n'ity sinoda ity. Noho ny andraikitra sanyireo pretra miasa amin'ny diosezy ihany koa dia entanin'ny eveka ihany koa ny pretra mba samy andray andraikitra tandrify azy avy amin'ny fanentanana ny vahoakan'Andriamanitra mba samy andray anjara amin'ity sinody irana manatanteraka ity. Dia mazava ho azy moa misy ny ekipa diosezana, misy pretra efa voatondro iaraka iasa amin'ny ekipa nasionaly. Dia io ekipa io ihany koa zany amin'ny diosezy a dia tokony isy pretra mazava ho azy, religiozy ary laika iandraikitra ny fampandehanana ny fakankevitra eo anivon'ny diosezy. Dia raha ilaina ihany koa amin'ny diosezy azo atao mizara faritra maromaro araka ny velaran'ny diosezy misy moa. De miaraka amin'ny eveka zany ity ekipa diosezana ity miandraikitra sy ny fanontaniana, manaparitaka ny fanontaniana, ndraindray ihany koa ny fanontaniana amin'ny malagasy ofisialy mety tsy azony vahoaka, adidin'ity ekipa diosezana ity ihany koa mety mandika amin'ny fiteny azahoan'olona azy andreo fanontaniana ovaliana ireo. De eo amin'ny pretra moa mazava ho azy a dia iangaviana ihany koa zany pretra mba hamaky a ny tahirikevitra fanomanana sy ny sorodalana mba azahoana izy ireo zany a zavatra takiana amin'ity sinoty. De entanina ihany koa ny pretra mba hanentana ny kristianina rehetra iandraketany mba samy andray anjara. Iara-miasa amin'ny eveka sy ny ekipa nasionaly amin'ny diosezy ny pretra. ary ananga ny ekipa ny sinody ihany koa ny pretra eo amin'ny paroasy misy azy. De ankoatra ny pretra ihany koa dia ny relijiozy a, ny relijiozy lahy sy vavy a, dia entanina ihany koa hiara-mientana ny fanatanterana an'ity sinoda ity. Ireo sekoly katolika andraketan'ireo relijiozy, andraketan'ireo pretra dia entanina ihany koa mba samy andray anjara. De ohatra hoe entanina ohatra hoe farafarasy ny fametrahana ny logo ny sinoda any amin'ny sekoly sy ny toerana tokony hafahana mametraka an'izay. De adidiny laika ihany koa zany a, entanina ihany koa ny laika mba samy andray anjara mavitrika amin'ity fanomanana ity sinody ity. Entanina ireo laika mba samy anana sy amaky ny tahirin-kevitra fanomanana izay misy ny fanazavan'ny sinody sy ny fanontaniana fototra. De azo ampiasaina ihany koa zany anao manjery mety misy any amin'ny diosezy tsirairay ihany ny radio, televizion sy ny zavatra hafa mety anapartahana ny fampianarana momba nyity sinody ity. Zay zany raha fitivitinina nyireo fanentanana, fa raha fintinina zany de hoe ny rehetra misiny a manomboka avy amin'ny eveka hatramin'ny kristianina rehetrarehetra no entanina andray anjara amin'ity sinody ity, satria ny olona rehetra ny tiana andray anjara amin'ity sinoda ity.
Akasitrany anao mampera raha samy manana Gilbert nitondra fanazavana misimisy koa makasika nyity sinoda ity tamin'ny alalan'izao onjam-peontsika zao. Makasitraka mampera,
misaotra besaka tompoko, de mirary soa antsika rehetra.
Makasitraka ny namana Prudoma moa zany niaraka nanentana ny fandaharana tamin'ity androany ity a. Misaotra ny mampera Gilbert ihany koa izay vinaitana sy angadina nanana ny fanazavana ny fomba entina miatrika ny sinoda. Izy moa zany ao anatin'ny ekipa nasionaly, mbola maro ireo namana izay miaraka amintsika ihany koa. Anao izay tsy maharaka ny fandarana eto amin'ny radio a, de asadino fa ny RDB live ihany koa de manampy anao amin'ny fiatrehanan' izany sinoda izany a. Azonao atao ny manaraka ny pejin'ny RDB live a, ahitanao ny fanazavana ny momba n'ity sinoda ity. Na azonao atao ihany koa ny mitsidika ny tranokala mpifandraisan'ny RDB a, ahitanao andreo fandarana samihafa izay entina anazavana an'izany. Eo ihany koa ny gazety La Croix ny Madagasikara, misy ireo lahatsoratra ifampizarana mba hahafahana manampyntsika hiaina bebe kokoa any ity sinoda ity. Mankasitraka ny monsieur Filjanso Rabe Mafaly a tamin'ny fanentanana ihany koa nafanana natanteraka an'izao fifampizarana izao. Ny teninao monsieur no entintsika mamarana ny fandarana.
Fa dia mifampitondra mbavaka ary namana rehetra eo mpanaovana isan'andro ny vavaky ny sinody, ary dia samia ombany herin'ny fanahy masina tokoa isika hoy ity mpanomponareo.
Miratsontsika rehetra eo ampamakivakina an'izao fotoanany fiavian'ny tompo izao, ahafahantsika mitsena ampahamendrena ny fankalazantsika ny fahatongavan'ny tompo ho nofo.